Mirë se vini. Sot do të bëjmë një udhëtim të thelluar në sistemin nervor të Parisit, rrjetin e tij të transportit. Do shohim si lëviz ky qytet i madh, duke u mbështetur në burime që përshkruajnë gjithçka, nga ecja në këmbë te transporti publik, makinat e deri te biçikletat që po fitojnë terren. Qëllimi ynë të kuptojmë dinamikën unike të lëvizjes pariziane dhe si e pasqyron kjo rolin e tij si kryeqytet botëror.
Po. Sistemi parizian është, le të themi, mjaft i veçantë. Ka një theks shumë më të madh te transporti publik dhe ecja apo biçikleta, ndryshe nga pjesa tjetër e Francës. Është një sistem kompleks me shumë shtresa që ndryshon vazhdimisht.
Atëherë, le ta nisim nga mënyra më themelore e lëvizjes. Ecja. Të dhënat thonë, 40% e të gjitha udhimeve ditore bëhen në këmbë.
Madje edhe më shumë në sipërfaqe, rreth 75%. Kjo është mbresëlënse, sidomos kur mendon që trotuaret nuk zënë gjithmonë aq shumë hapësirë sa duhet. Historikisht vetëm rreth 40% e rrugës.
Pikërisht. Tregon sa i etshëm është Parisi qendror.
Dhe kur ecja nuk mjafton, hyn në lojë giganti tjetër, transporti publik, një rrjet vërtet i zhvilluar i koordinuar nga Île-de-France Mobilités.
Po, autoriteti rajonal. Dhe operohet kryesisht nga kush?
RATP.
Kryesisht nga RATP, po. Por ka edhe operator të tjerë, sidomos në periferi.
Dhe sigurisht, metroja, simboli i Parisit, inauguruar që në 1900, mënyra e dytë më e përdorur, thua 20% e udhëtimeve.
Ashtu është. Ka 16 linja dhe ajo që bie në sy brenda qytetit, intramuros, do me thënë, është afërsia e stacioneve. Shpesh janë më pak se 500 metra larg njëri tjetrit.
Shumë afër, dhe linjat moderne si 14 dhe 1 janë tashmë pa shofer, plotisht automatike. Po, po, dhe frekuentimi ka parë një rritje të madhe, mbi 1.5 miliard pasager në 2014-ën. Cilësia e shërbimit brenda Parisit është përgjithsisht e lartë, me një saktësi rreth 98%.
Por, ka një megjithatë apo jo për periferitë?
Po, shtrirja në ato që quhen Le Banolie e Luanje, periferitë e largëta, është më e kufizuar. Koha e udhëtimit bëhet shumë e gjatë me metro, prandaj zgjerimet e reja fokusohen më shumë te La Proche Banlieue, periferia e afërt.
Kuptoj, dhe këtu hynë në loj Rere dhe Transilien.
Pikërisht, këto janë rrjete hekurëdhore që lidhin Parisin me unazat periferike, La Petite dhe La Grande Couronne, por shumë njerëz i përdorin edhe për të lëvizur shpejt brenda vet Parisit.
Më pak ndalesa se metroja, sigurisht?
Po, dhe për të dhënë një ide të shkallës, linja A e Rerit është linja më e ngarkuar në të gjithë Evropën, rreth 1.4 milion udhëtar në ditë. Imagjino.
E pa besueshme. Ndërkohë kemi parë një rikthim të tramvajit. Pse?
Tramvaj është bërë një zgjidhje shumë praktike, sidomos për lidhjet transversale në periferi, ato që nuk shkojnë drejtë në qendër. Edhe investimi është më i moderuar se për një linjë të re metroje.
Dhe linjat T3-a e T3-b tani praktikisht rrethojnë Parisin, apo jo?
Po, formojnë një unazë të madhe, dhe ky zhvillim lidhet ngushtë me projektin gjigant Grand Paris Express.
Ah, po, na thuaj pak më shumë për këtë Grand Paris Express, duket shumë ambicioz.
Është transformues, bëhet fjalë për zgjerimin e linjës 14 dhe krijimin e 4 linjave të reja metroje, plotësisht automatike, që do të lidhin periferit mes tyre, pa pasur nevojë të kalosh nga qendra. Një përpjekje për të ribalancuar rajonin.
Një projekt masiv. Dhe mos harrojmë autobuzët.
Absolutisht jo. Rrjetja autobuzeve është shumë i gjerë i operuar nga RATP dhe grupi OPTI-le në zonat më të jashtme. Një studim madje ka renditur Parisin si qytetin me mbulimin më të mirë të transportit publik në botë nga 26 qytete të analizuara.
Dhe ky rrjet autobuzësh pati një riorganizim të madh në 2019 për të përshtatur më mirë me nevojat e reja si Grand Paris Express.
Pikërisht. U optimizuan linjat, u përmirësuan mbulimin e disa zona, u krijuan linjat e reja. Tani, le të kalojmë te rruga. Te makinat. Çfarë po ndodh aty?
Duket se makina po humbet terren vazhdimisht në Paris. Shkalla e motorizimit, pra familjet me makinë, ka rënë ndjeshëm nga 4.6% në 1990 në 34% në 2019.
Dhe brënda Parisit, intramuros, përdorimi është edhe më një ullet, vetëm 6% e uthtineve bëheshin me makinë në 2010.
6%, është shumë pak. Plus, tani po thuaj se gjithë qyteti ka kufi shpjetësie 30 km në orë që nga gushti 2021.
Po, është një politik i qartë për të reduktuar trafikun dhe ndotjen e qëndër. Dhe kjo na çon te sfida tjetër, parkimi.
Ah, parkimi, një histori më vete.
Janë rreth 822.000 vende, por shumica private. Në rrugë, parkimi është pothuajse kudo me pagesë, me ato horodatuers, mund të paguash me kartë, me një kartë speciale Paris Card, ose me aplikacion në celular.
Për rezidentët ka tarifa më të lira, besoj.
Po, ka tarifa preferenciale për rezidentët, por një ndryshim i madh erdhi në shtator 2022. Edhe motocikletat dhe skuteret LED rrugë motorizé, si quhen, duhet të paguajnë për parkim.
Vërtet, edhe ato.
Po, me përjashtim të atyre elektrik, nën disa kushte specifike. Kjo ishte një lëvizje domethënëse.
Pra makina dhe motori po dekurajohen, por ndërkohë po lulëzon diçka tjetër, bicikleta. Këtu ndryshimi është spektakolar.
Absolutisht. Përdorimi i bicikletës është 10 fishuar midis 1991 dhe 2010. 10 fishuar.
Dhe ja ku vjen goditja. Në 2023, udhëtimet në bicikleta brenda Parisit, intramuros, ishin 11.2%, duke kaluar makinat që ishin vetëm 4.3%.
Ky është një përmbysje historike. Sistemi i ndarjes së bicikletave, Velib, që nisi në 2007 dhe tani ka edhe bicikleta elektrike, ka luajtur një rol të madh.
Sigurisht, bashkë me rrjetin e kursive të bicikletave që zgjerohet vazhdimisht. Mbi 371 km kursi që në 2006, tani duhet jenë shumë më tepër.
Po, është një transformim kulturor i vërtet. Parisi po bëhet gjithnjë e më shumë një qytet ciklistësh.
Përveç këtyre mënyrave kryesore, ka edhe të tjera apo jo? Më pak të përdorura, ndoshta për lëvizjet e përditshme.
Po, për shembull taksit. Ato përbëjnë një pjesë shumë të vogël, rreth 0.5% të lëvizjeve. Pastaj kemi aeroportet, Orly dhe Rossi, Charles de Gaulle, SDG.
Të menaxhuara nga Aeroport de Paris, e bëjnë Parisin qendrën e dytë ajrore më të madhe në Evropë.
Ashtu është, por lidhja me qytetin, sidomos nga CDG, shpesh shihet si problematike. Ka shumë trafik, rerei mund tjeti mbushur, ka projekte si CDG Express, një tren direkt, por ka pasur vonesa.
Kuptoj. Dhe lumi Sena?
Sena mbetet sigurisht i lundrueshëm, ka shumë anije turistike, por portet kryesore tregtare janë zhvendosur tashmë jashtë qytetit, pra roli i saj për transport mallrash brenda Parisit është minimal sot.
Pra, kur i shohim të gjitha këto bashk, fotografia që del është komplekse, por me një drejtim të qartë.
Do me thënë,
një sistem transporti shumë dinamik, ku theksi po zhvendoset fuqishëm drejt qëndrueshmërisë. Ecja dominon, transporti publik është shtylla kurrizore, ciklizmi po njeh një bum të jashtëzakonshëm.
Ndërsa roli i makinës individuale, sidomos në qendër, po zvoglohet në mënyrë të qëllimshme dhe të vazhdueshme.
Pikërisht. Dhe kjo na sill te pyetja për të ardhmen.
Po, çfarë na pret? Ndërsa projekte si Grand Paris Express do ta transformojnë rrjetin rajonal dhe mjetet e reja lëvizjeje, si trotinetat elektrike, les engins dhe deplasmon personel, bën gjithnjë e më të pranishme.
Si do të ndryshojë përvoja e lëvizjes në Paris? Dhe si do të ndikojë kjo në vetë identitetin e qytetit në vitet që vijnë?
Kjo mbetet një pyetje e madhe dhe shumë interesante. Zhvillimet janë të vrullshme dhe Parisi po rikonfiguron mënyrën se si ai lëviz, diçka për të reflektuar, pa dyshim.